nik orain dala hiru aste probatu nuen gaztainoko jaien antolaketako bazkarian, ba, kasualitatez autokide batzuk oporretan Galizian egon zirelako eta ekarri zutelako. Eta oso nan. Likor kafe?
Likor kafe probatu nuen, honen etxean.
Eta?
Agosua. El kafe guztu, ha? Hola, kontuz. Entuz, asko batu batu, alero. Bai.
Eta madre!
Joder, era día saizate o...
Bai.
Likor kafe ez dut, probatu.
Bai, gu ibili ginenean, bueno, Santiago bidea egin genuenean, eta gero egon duen izan ere hilabete Koruñan eta horri. Eta,
sí,
bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, unas gotitas, el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado nunca. No.
¿Cómo que no? Si tienen el tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
Sí, yo como de licores no...
Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café probatu nuen, honen etxean.
Eta?
Agosua. El café guztu, ha? Bai, kontuz. Kontuz, asko batu batu, alero.
Bai.
No, gallegoa da hori? No, gallego hori?
Ba, orduan bai, badakit zer den. Ba, jode, zintzik irratiko irratxaio berria.
Boas tardes, arratxaldeon. Eike iztamos un domingo máis, outro domingo máis. Pasadas a 7:30 da tarde xa, como sempre. Aquí neste programa, neste Licor Café, neste espacio pro encontro que facemos case todos os domingos, e que hoxe contamos o compañeiro, eu mesmo, mais o compañeiro Paulo. Boas tardes, Paulo.
Boa tarde, arratsaldeón denoi.
Xa se nos animou aquí e xa temos máis de dous domingos seguidos. Isto é un avance.
Milagre, non se señor.
Bueno, milagre. Hoxe día de misa, pois moi ben, aí, así me gustaba. Hai que contentar a parroquia.
Como dit.
Bueno, hoxe temos que excusar a compañeira Marta e os nosos compañeiros no tanto no país como no estranxeiro e bueno, a ver se cae algunha chamada ou algún contacto aínda que seña a través da mensaxería instantánea do Telegram ou do Facebook mismo, un Facebook que como sabedes, se non recordámoslo outra vez, responde o nome de Licor Café Espacio por Encontro. No buscador do mes desa mesma rede social podes atopar doadamente, a través desa ferramenta, pois bueno, pois podes nos facer achegar calquera inquedanza, dúbida, tema musical, propostas. Estamos abertos a calquer tipo de cousa, vamos, estamos dispostos a, eso sí, que sempre que seña en galego. Eso é un dos mínimos que pedimos, dos criterios que neste programa, que seña en galego ou, en todo caso, que tiña que ver o relacionado co noso país. Falando da fala, do idioma galego, non somente o idioma galego en sí, senón tamén pues, calquer idioma ou fala que pertence ao mundo lusófono. O sea, vale, non só en portugués, en brasileiro, en angoleño, non sei, igual. O sea, que seña do ámbito lusófono é... bueno, pues nesas andamos. Andamos xa, pois, a hoxe día 19 de maio, despois desa resaca do 17, ese venres festivo no noso país, venres de manifestación, venres de reclamación, de celebración, de tantas cousas ao redor da cultura e da lingua do noso país. Como xa apuntábamos o pasado domingo, este 17 de maio pois sempre é un día, unha data a agardar na nosa terra, e contentos estamos de seguir mantendo esa celebración, esa efeméride, non? Bueno, pois bueno, como sempre, pois parece algo, bueno, temos algunha, xa pondremos aí a manifestación de Queremos Galego, que tivo lugar na cidade de Santiago. Bueno, parece que foi bastante participativa. Non sei se pude achever tú algunha imaxe, Paulo.
Sí, puiden ver varias imaxes. Houve manifestacións nas diversas comarcas do país. Parece con unha asistencia bastante notável. En concreto, bueno, xa digo, con presencia salientable en todas as zonas do país. En concreto, vi unhas fotos da capital do país, de Compostela, e a verdade que moitísima xente.
Vai.
Dentro da manifestación de Queremos Galegos, como sabemos, é unha plataforma que agrupa diversas entidades sociais, culturais, políticas da Galiza. Este ano tamén se presentaba había un cortexo dentro da administración que agrupaba a sección galega da lingua, que bueno, é a entidade que, digamos, dentro da ámbito cultura galega pula pola norma internacional do galego, bueno, tamén coincide como portugués, e presentaban unha campaña moi, bueno, desenvolve unha campaña moi moi intensa nos últimos meses. Estrenaban un logo. A campaña é polo binormativismo, non? Que coller o exemplo de Noruega, de Luxemburgo e algúns outros países, como, bueno, Serbia. Bueno, varios países, hai varios exemplos no mundo onde para unha mesma norma, o sea, para unha mesma lingua hai dúas normas, con plenos dereitos lingüísticos, que en este caso sería pois a norma do galego, que é supostamente chamado oficial, bueno, da RAC. No Estado español non hai ninguna norma oficial por lei, incluso hai sentenzas que corroboran. E por outra parte sería pues, a norma, digamos, do, chamémoslle para simplificar, do portugués, non? O do acordo ortográfico de Río de 1990. Bueno, poño un novo balance para o galego e utilizan o logotipo da New Balance, da firma de zapatillas norteamericana, pois poñendo diante o B e logo o N, non? Comerma imaxe gráfica bastante bastante simpática con carácter lúdico, con todas esas propostas que fai últimamente a última, digamos, directiva o Consello legal. Pero bueno, xa nun carácter máis xeral, pois en todo o país houve moitas actividades, como acontece todos os anos. Tamén houve actividades aquí en Euskal Herria. En concreto, pois houve aquí en Oarsoa Aldea, xa sinalábamos outro domingo no bairro de Trinxerpe, en Pasaia, ou tamén en Baracaldo, bueno, ou diversos puntos de Euskal Herria, tamén houve actividades co gallo do Día das Letras Galegas, non? Que ben para nosos ouvintes de Euskal Herria, pois é un pouco como Euskalar en Eguna, mas digamos que non se centra, ademais de ser un día, pois é durante as semanas, durante ese mes, incluso pois durante o ano, non? Dedícase a un persoeiro cada ano. E digo persoeiro porque casi sempre é un home, non? Alguna mulher ten a vida, pero son de minoría. Este ano foi a Antón Fraguas, que é un etnógrafo e galego moi, moi importante, xa falamos del no o anterior domingo. Pois é unha das cousas boas que ten, digamos, o ámbito, digamos, social e cultural do noso país, o tema das letras, non, con todos os matices que se queiran por, pero é moi moi importante. No ámbito escolar desenvolvense moitas actividades, como son as carreiras locais de correlingua para reivindicar o uso da lingua galega entre as crianzas e a mocidade, tamén iniciativas das entidades culturais, centros como centros sociais, a diversas entidades que pulan polo galego. E bueno, foi neste caso, xa comentaba, unha das novidades foi das negociacións foi esa, da gala, a proposta do binormativismo, ou seja, de dos normas para o galego. Ben, foi unha xornadas intensas, ben, poñer un pouco pois iso en valor a nosa lingua, non? Que como xa falamos noutros domingos, pois está nun claro retroceso, sobre todo no que a etapa de digamos das crianzas e a primeira mocidade, onde hai un descenso brutal do galego. Non podemos incluso falar de situación dramática, non? Onde hai en ámbitos urbanos, pois casi podemos decir que en torno ao 5% só de persoas monolingües en galego, e cunha parte moi pequena de bilingües, non? Onde é case bafante o monolingüismo en castelán. Falaban outro día un concello da comarca da Coruña, onde nunha escola de digamos de, bueno, de educación de primario, vamos, non había ninguna crianza galegofalante, non? É alarmante, non? Entón, todo o que se faga en canto a concienciación da sociedade para que se manteña e aumente o uso da lingua é fundamental. Un pouco ligando con isto, quero comentar unha cousinha que non comentamos outro domingo. Na última visita que tiven hai un par de semanas a Galiza, participei en unha palestra moi interesante de Bernie O'Rourke, que é unha profesora irlandesa da actualmente que dá aulas na Glasgow University de Escocia. Falou un pouco do caso comparativo do galego co irlandés, non, co galego irlandés, aínda que tamén tocou un pouquiño as outras linguas celtas. Non é porque o galego sexa unha lingua celta, aínda que, bueno, parece ser que hai algunhas palabras que poden ter un orixe, pero bueno, o galego é unha lingua románica, claramente, pero un pouco falando da normalización lingüística e a comparativa. Esta Bernie O'Rourke estivo e chegou a Galiza a Coruña, estivo ali, pois aprendeu ali o galego, interesouse pola causa galega, era un especialista en na cuestión lingüística, falaba que, bueno, o caso irlandés, que bon, prácticamente a comezos do século XX prácticamente desaparecerá o idioma, e se ven agora está nunha situación fraca, sí que digamos que a situación de na casa da República, a poboación que fala que pode chegar a falar irlandés, pois supera o 40%, non? cando se partía prácticamente da extinción. É como si que comentaba que bueno, comentar con un estado, non? Que parece que bueno, que neste caso que fora unha das cousas que conseguira darlle a volta á situación lingüística, non? Poñeu o caso tamén comparativo pois co galego, e tamén cando ela chegou a Galiza, pois o galego pois tiña unha maior presenza social. Falaba tamén da situación en Escocia, que é unha lingua, digamos, moi próxima ao irlandés, ao galico irlandés, incluso hai xente que di que é a mesma lingua, ou variantes da mesma lingua. Acontece que hoxe, por exemplo, en Escocia, só o 1% da xente fala galico escocés, non? Entón vemos aí un caso como as linguas, igual que os povos, non é algo estático, nin poden desaparecer, non? Entón hai que fazer un chamado para tentar reactivar en todo o que se poda a recuperación da lingua, non?
Pois sí, a verdade que bueno, nisto hai moito moito que falar, o sea, o tema das linguas. Bueno, eu que penso que é unha cousa que a xente que nos leva escoitando xa durante esta máis desta década xa de programa, non? É unha cousa da que sempre facemos de alguna maneira ou de outra, sempre sai, non en todos os programas, pero si sí en case todos, non? A lingua, as palabras, a dinamicidade do mesmo, non? Tamén bueno, un pouco esa loita, non? Por manter esa, por non perder, non? O sea, ti apuntabas aí datos de esa perda de galego falantes, non? Bueno, eu xa non sei se é unha percepción persoal ou realmente é así, non? Aínda que penso que xa non é percepción persoal porque os datos, as estadísticas que se manexan falan desa desaparición, non? Dese arrinconamento do galego, non? Desa perda de galego falantes. Digamos a naturalidade da transmisión oral do galego, non? Eu penso que o que se está perdendo é iso, non? Porque moitos dos novos galego falantes digamos, pasa unha cousa semellante aquí como está co euskera, non? O sea, os que aprendemos euskera, digamos, o chegares aquí, aprendemos un euskera normativo, non? O que chaman euskera batúa. E digamos, a xente que toma conciencia no noso país de falar a propia lingua, ao fin, non fala o que falan os seus pais, nin na súa contorna, non? Fala, digamos, un galego apropiado, non? Un galego que me igual que seña da grafía reintegrada, do que seña, non? Pero non é un galego natural dunha transmisión oral, e a mí o que, digamos, o que máis mágoa me dá de toda esta falta de perda de galego falantes non é porque non se vayan recuperar nun futuro a xente tome conciencia ou haxa ese traballo, senón que se perda, digamos, a transmisión oral e con ela moitas características propias dunha contorna en concreto, non? O sea, facía pouco estaba vendo, igual o cadrache ti tamén, a ver, non lembro o xornal no que o vin, pero falaban dun dos últimos pastores na Serra do Xistral, un señor dai de Alfoz, ben, de, en concreto do Pereiro, da, bueno, aí arriba de todo xa, lindando coa Fraga Vella, con todos os montes dai arriba, non? Claro, o autor da reportaxe, o paisano, tiña un mérito porque tiña 90 anos, e iba a pastorear aínda, a parte do mérito do señor, o autor apuntaba, claro, coa morte deste señor morrerían morrerían moitos lugares que el nomeaba, non? Pois a pena de non sei que, a pena de tal, ou a rocha de non sei que, o monte, o sea, e todos esos recunchos morrerían tamén canda el, o sea, ou non ter un relevo xeneracional na súa, no seu oficio, non somente significa que se perda o oficio de pastoreo, tamén significa que se perde unha riqueza cultural e lingüística que non vai ter volta atrás. O sea, en canto morre ese señor, pues, eses lugares, esa toponimia, esa forma de nomear, por moito que logo falemos ou aprendamos o galego, o sea, eso vai se perder. E eso ven nunha transmisión oral. Entonces, vale, podemos, como se está vendo, bueno, movimentos dos centros sociais, unha recuperación do galego, tal, pero claro, recuperase un galego, por moito que se mire o reintegracionado, por moito que se utilice unha grafía de X ou tal, non é, digamos, o noso patrimonio, non? O, non sei como dicilo, ainda que é patrimonio a lingua, pero esa herdanza que temos, non? Non estamos aproveitando, non? Vaise perder. Entonces, moitas veces, amigo, que me dá mágoa non é somente se que se perda os galegofalantes, aínda que logo se poidan recuperar e haxa políticas de digamos, políticas para favorecer o uso ou emprego do idioma, non? Senón que esas políticas son valeiras en tanto en canto se perde a originalidade da nosa fala, non? Para ser unha fala encorsetada, pois, bueno, hai moitas falas desa maneira, non? Bueno, temos aquí un caso co Euskera Batua que a mí moitas veces dame mágoa, non? De cando escoitas a outras persoas que che falan un idioma propio da súa vila, non? Ou do seu val ou da súa contorna, hostia, eu trasládome mentalmente, non? Trasládome á miña terra e digo, hostia, isto, claro, eu estou falándolle dun idioma moi aséptico, moi puro, non? Con toda a grafía que teña, non? E poñome no caso dun galego, un novo galego falante con toda a grafía do portugués e con todo o que tu queiras, e máis culto que a hostia, pero non estou conectado coa terra, non? Na terra na que estou vindo, digamos aquí, e tú ben o sabes, aí en Ollarzón, ademais, que é unha vila que ten aínda conserva o seu propio euskera, non? O sea, as súas propias...
Sí, ten ligación coa zona de Boizueta, non? Digamos co euskera da parte esa de Navarro a Garaia. Sí, é certo, non? Que para discusións ortográficas a marxe, bueno, é verdade que para haxe unha transmisión ou máis que transmisión para que haxe novos falantes é necesario un padrón lingüístico, sexa o que sexa, non? Pero é certo que cando morre unha persoa así perdense moitas palabras, topónimos e formas de chamarlle as cousas, aparellos de labranza e tal, iso é unha mágoa, non? Falabas de ti aí do Alfoz, do Xistral, toda esa subcomarca dentro de que é a Mariña, e a parte norte da Galicia é moi, moi interesante, non? Tanto do aspecto lingüístico como etnográfico, hai unha serie de digamos, núcleos arqueolóxicos de tipo, podemos dicir claramente, celtas. Sin algún sitio na Galicia podemos dicir que hai unha presencia de núcleos arqueolóxicos celtas na Serra do Xistral. Pero, ademais, é que é unha cousa abafante. Indo ali polos montes de Alfoz, de cada poucos metros, pues, aparece unha mámoa ou un dolmen, bueno, un menhir, é algo, a verdade, que parece como se fuera un parque temático. É unha comarca moi... Desde logo, eu convido a xente que poda, que vaya tanto... A galegos como a non galegos a que vayan a visitar. É unha comarca moi...
Ten unhas rotas de montaña bastante, sí, moi, moi bonitas. É unha paisaxe moi... É curiosa, non? É
moi curiosa.
Sí, a min é un verde, a máis un verde moi, moi chamativo, non? E eses montes rasos tamén, o sea, podes atopar de todo, desde monte raso ata poboado de pinos ou esas fragas que ainda se conservan. Esas turbeiras,
as turbeiras que é algo único na península ibérica, non? Que hai moitas, pues, sabemos que é un método de combustible ata hai moito tempo en zonas como Irlanda, non? Sí que a min non é por comparar, pero sí que atopo unha semelhanza coas terras altas de Escocia, non? Sí, é unha comarca tanto desde o punto de vista etnográfico, gráfico cultural, como paisaxístico, ambiental, que é desde logo para xuliñar, sí. A verdade que sí, é fácil de chegar desde a Vila de Mondoñedo, desde Burela, desde Foz, Viveiro,
bueno, prácticamente abrangue o ancho da provincia de Lugo, o sea, se nos poñemos o que é a Serra do Xistral,
efectivamente, que fai, digamos, fronteira natural co que é a Terra Chá, non? Digamos, sí, o Xistral para o norte sería a Mariña e o Xistral para o sur pois xa sería pois a Terra Chá. Sí, a verdade que é unha das comarcas, eu personalmente, que me parece máis interesantes do noso país, non?
Bueno, a ver.
Sin despreciar a ninguén, eh?
Sin quitarlle hai zonas do noso país que son tamén preciosos, teñen moito percorrido histórico, teñen moitas cousas que contar aínda, non? Pero si é certo,
por suposto, pero digamos que a xente que ten unha carencia un pouco por o tema que é dos núcleos arqueolóxicos
toponímicamente tamén te podes atopar moita semellanza. Bueno, temos aí o caso de Bretoña, non? O sea,
sí,
que está pasando xa, que está xa na Terra Chá, ¿no? Pero que é pasando
está, esa... está próxima, sí, a Serra, sí.
Pero que quer decir, é un ese nome de, bueno, que tú...
Sí, é un digamos que foi a capital onde se asentaron os bretóns cando foron a unha breve palabra sobre iso. Moitos xa coñeces a historia de que cando foron as invasións normandas da illa de Gran Bretaña, pois os celtas foron recuando para o norte, o que é a Escocia, para o oeste, para Gales. Moitos foron fuxiron para Armórica, o que chamada Bretaña, ou coñecida como Bretaña francesa, bueno, que é Bretaña, non francesa. E outra parte foi para o norte de Galiza, que é desde máis ou menos desde Ferrol até Navia, non? Entón, incluso tiveron unha sede episcopal que lideraba o bispo Bretón Mailoc en Bretoña, que era, bueno, Britonia, que evoluiu para Bretoña. Aparte, eso está documentado, non? Cando moita xente dice, bueno, a Galiza non é un país celta. Bueno, igual non ten unha lingua celta, pero ten elementos celtas e aparecen elementos historiográficos, non lendas, dados. Hai migracións bretonas norte da Galiza, de facto hai un concilio de Toledo que houve de bispos da península, aos de Bretoña non lle deixaron entrar porque decían que levaban cabelo longo e saio como os paganos. Iso aparece documentado. Entón, bueno, esa comarca desde moitos puntos de vista, xa sei que ten outras no país que teñen, pero digamos do punto de vista de, digamos, o que as persoas que gosten da un pouco da raigames celtas da Galiza, pois é unha comarca moi moi interesante.
Sí, pois bueno, aí é moitas lendas e das que non sabemos, non? Eu sempre me sorprendo, bueno, é moito relacionado tamén co Bispo Santo de Foz, este, bueno, o San Martín. Esas lendas que veñen aí, que veñen tamén a raíz desa, desas dese recuamento, non? E desas bueno, non fai moito Seica descubriron na iglesia de San Francisco de Betanzos uns gravados en gaélico, non? De que dicían que canteiros bretós ou que falaban gaélico construíron estamos falando do século 8 ou do 9. Bueno, xa bastante digamos pasada ben a romanización, que aínda quedaban elementos que falaban, que empregaban o gaélico, non? Aínda no noso país. Bueno, de feito dicen que hai ese grabado e que eran canteiros que proviñan da provincia de Lugo, o sea, desta Serra do Xistral, non? De toda esa zona.
Sí, estas migracións bretonas aconteceron ao redor do século V. É unha zona moi moi interesante. Tamén ten as súas particularidades lingüísticas dentro do galego, algunhas compartidas co resto da Mariña, e hai unhas persoaxes aínda hoxe senlleiras, podemos calificada, si a xente coñecemos un pouco a comarca, xa digo, unha comarca que ten moita moito interese. Hai tamén nesa registral un mosteiro de Santa Ana, que parece que está a lenda que tamén o emparenta coas tradicións bretoas. O que ti comentabas xa non é, digamos, relacionado co mundo celta, que é a lenda do Bispo Santo, que parece que era un bispo cando asolaban as costas de Foz e do resto da Mariña os barcos normandos, non? Que, pois o Bispo Santo dicía, bueno, cada vez que finco pe no chao vai caer unha nave, non? A fundir, parece que se afundiron que afundían as naves e, bueno... por estas datas, non sei se xa foi xa ou bueno, aí tase a romaría do
no, é despois
do Bispo Santo.
Sempre quedaba despois das festas de Burela.
Uh-huh.
O sea, máis ou menos podemos falar de mediados de xuño ou
de xuño. Uh-huh. Sí. Bueno, próximamente, vamos,
dentro dun mes máis ou menos estará a romaría do Bispo Santo, a que recomendamos e animamos a xente que se pase pola vila de Foz ou pola Mariña de Lugo, que se achegue esa romería, bueno, a esa é moitas tantas porque xa comeza, é unha das primeiras romerías que, bueno,
dobrado, non de época.
Sí, non das primeiras, mira, outro día falando con meus pais, claro, estaba a romería de Santa Cruz en Aranga, xa, bueno, aí xa me estuveron contando, xa estuveron de romería, o sea, bueno, o tema das romerías tamén podemos falar que outra cousa que se mantén aínda no noso país, é de agradecer polo feito de como se celebra esa festa, non? Esa xuntanza nun monte ou nunhas campas, nunhas praderías, o carácter familiar, non? Bueno, social que ten, non? Bueno, pues, hai de todos os tipos tamén, houve romerías, hai romerías e romerías, non? Hai as que se convertiron xa prácticamente nun festival e as que, digamos, aínda manteñen o estricto do día en concreto, non? É dicir, va o día da Santa Cruz, pois vas coa familia, levas a comida e comes ali xunta toda a veciñanza, pois e compartillas e, bueno, e logo os gaiteiros os pasa o grupiño de gaiteiros que ameniza, digamos, esa romería, bueno, está dende cativo o acordo do tema das romerías, pa min é unha cousa que marca, non? O sea que esas lembranzas de ese respirar no campo, non?
O noso país, si é algo o caracterice, a pesar de que moita xente pois asocia, pois digamos, o carácter festeiro a outras latitudes, o noso país algo que caracteriza son as festas. Non sei se ten algo a ver coa dispersión poboacional, co carácter das parroquias, que son entidades moi, moi dispersas, e onde máis hai na península, xunto con o norte de Portugal. A verdade é que noso país festas... romarías hai de todo tipo, non?
Sí, home, eu da... Non sei, xa sei a que te refieres das outras latitudes, pero eu... claro, son latitudes que están sobrevaloradas, non? Que, digamos, nas que se centrou o Estado español a identificar o tema da festa, en concreto, cos touro, cos touradas e coas sevillanas, cando... tamén hai aquí, digamos, en Euskal Herria hai son xente ben festeira, o sea,
uh-huh.
Somente hai que darse unha volta ahora no Brau, por todas as localidades destas sete provincias, da cantidad de festas que se fan, e do carácter, o sea, da ledicia que transmiten tamén, o sea, ao igual que no noso país. Eu prefiro os do noso país, pero como é lógico, bueno, porque me sinto tamén a gusto esa, pero sin desmerecer as demais, eh? Cada unha ten as súas...
Uh-huh.
Ao igual que seguramente se nos achegáramos a esas latitudes do sur, pois poderíamos disfrutar igual desas festas, non? O sea, digamos, a festa é ledicia, e teña un formato ou teña outro, o objetivo é disfrutar, non? De liberarse, de pasalo ben, non? De compartillar tamén e de facer povo, non? O sea, porque a festa tamén ten ese punto, non? Que moitas veces igual se perden ese punto social de unidade, se pode perder nesas festas tan asépticas que hai, non? E tan programadas, non? Na que se perde, digamos, a participación da cidadanía, non? Pero a romería é todo o contrario, non? É digamos, sen a cidadanía non existen as romerías. O sea, non hai, non hai festa, non?
E contribuín para facer comunidade, mm. Es decir, para facer tecido social. É moi importante, moitas veces cando se fala de entelequias sociais, pois o tema das cestas, o tema de unha comunidade de veciños no ámbito urbano, o tema dunha asociación de veciños no ámbito rural que se organiza para facer cestas ou para facer un traballo comunitario, o que se chaman as rogas, o que sería aquí o Ausolán. Bueno, iso é moi importante, esas pequenas cousas, non hai solo quilo o macro, senón esas micro cousas, esas cousas pequeniñas do máis local, é fundamental. Hoxe que en día que estamos hiperconectados, sabemos o que pasa en Taiwán ou o que pasa en as antípodas en Australia ao momento, e igual estamos un pouco desconectados co veciño de temos frente da casa, non? Iso antes, eu penso que tanto en Euskal Herria como en Galiza, pois algo que estaba moi, que tiña moita, digamos, estaba moi vigoroso, estaba moi vivo. Eso penso que hai que polo en valor, bueno, é facer comunidade, facer país tamén é iso.
Vale, claro, hai que pasarlo ben tamén. Non vamos estar sempre
criticando como aquí nós.
Aí está. Bueno, nós non criticamos, construímos, que é diferente, pero bueno, falando de construir, xa que nos estamos xa desviando, empezamos falando da fala, eso, e xa estamos no tema da festa. Vamos a botar un goleño de licor café na mentras escoitamos o poñémonos en ambiente do acontecido pasado venres, día 17 de maio, nesa manifestación organizada por Queremos Galego en prol da defensa da nosa lingua co gallo do Día de Letras Galegas. E logo, de seguida, vos poremos unha cancionciña do Cantalingua de Momboi, chamado Osvaldo. O sea que, bueno, aí pasarán uns minutiños e logo seguimos, non sei, aquí neste licor café.
Vamos, con Berliño de saúde.
Aí está.
Máis que nunca queremos galego para defender a liberdade, a democracia e a xustiza en Galiza. Máis que nunca queremos liberdade para que exista a posibilidade de vida normal en galego.
Máis que nunca queremos galego, porque hai unha nova ofensiva judicial e política contra o noso idioma, como a recente sentenza do Tribunal Supremo contra a Ordenanza de Normalización Lingüística do Concello de Lugo.
En educación infantil non hai ningunha medida que vaya máis alá da vontade de comunicar e ensenar galego dos mestres que impartimos docencia no ciclo e que nos gusta que os nenos e nenas falen galego. Por isto coido que xa vai sendo hora que o goberno tome algunha medida extraordinaria na educación infantil para garantir que os nenos e nenas aprendan as dúas linguas por igual e non se vulneren os seus dereitos lingüísticos.
Máis que nunca queremos galego porque existen límites de todo tipo, tamén legais, para empregalo con normalidade.
Thank you.
Tiñamos a Momboy coa súa canción Osvaldo, outro dos que se apresentou neste Canta Lingua, asociados e Corre Lingua, asociados á vez pois a esta celebración da que estamos a falar deste 17 de maio, dese Día das Letras Galegas. E, bueno, compre dicir tamén que pensábamos ter hoxe a visita tamén de Felipe Domínguez, membro do Fato Cultural Daniel Castelao de Trincherpe, mas excusou a súa ausencia, prometendo sempre que había de vir noutra data, aínda que non temos fechada, mas pensamos que en breves podremos ter aquí a súa presencia, como outras tantas veces, que de seguro nos ha de traer cousas interesantes, nos ha de falar da actualidade do noso país e aquí nesta bisbarra do Arsoaldea, como non desa traxectoria, dese fato do que lle temos moito aprecio, moito agarimo, porque é un símbolo para as galegas e galegos que aquí residimos nesta bisbarra da nosa aldea. Un fato que bueno, durante 42 ou 3 anos xa que leva, está a facer, e agardemos que ainda lle queden outros tantos, unha labura inmensa en prol da defensa e non esquecemento de arraigames que moitas e moitos trouxemos con nós polo sitio onde vimos, non, desa cultura galega. E bueno, agardemos que seña
moitos anos.
Sí, que seña en breve, xa que teñemos aquí a presencia de Felipe, que hoxe non puido estar, bueno, que estuvo neses actos do fato cultural que, como sempre, celebran pues nestas datas, non? E bueno, nos seguimos aquí neste licor café, neste espacio para o encontro. Bueno, falando tamén da lingua, compre dicir, igual che, non sei se bicha a nova, pero bueno, hache de gustar, porque tomemos outro día falando co compañeiro Bouso, non, dos da semente e tal. Temos unha publicación en Sermos Galiza, na que se nos di que as sementes e as castolas suman forzas, non? É o titular. Bueno, o que ven de ese titular ven de que no pasado 17 de maio formalizouse unha alianza de colabora entre a Escola de Ensino Galego Semente e a Icastola del Carteá, a Rede de Escolas de Vascas de Inmersión Lingüística. Unha alianza, explican, de movimentos de educación popular autoxestionadas e sen ánimo de lucro, nados da iniciativa popular e que pulan por sentar as bases necesarias para a creación dunha escola nacional nos respectivos povos e promover o ensino en galego ou escaldún. Con esta alianza, indican que se establecerá unha cooperación para diversas tarefas, dende desenvolver estrategias comuns ata impulsar a coordinación de políticas fronte aos proxectos legislativos do Estado español que limitan a creación do sistema educativo propio nas nosas nacións, realizar actividades conxuntas de aprendizaxe, consolidar os respectivos proxectos ou intercambiar material son outros dos puntos da alianza. Hase de constituir un órgano de seguimento que se reunirá periódicamente e que será encargado de planificar, avaliar e coordinar as accións. Finaliza este artigo sinalando que a Semente é unha asociación sen ánimo de lucro que impulsa un proxecto de inversión lingüística que conta a día de hoxe con 3 centros educativos en Compostela, aínda que tamén hai actualmente sementes en Vigo, Trasancos, Lugo e dentro de pouco estarán en Ames, na Coruña, Ourense e Pontevedra. O sea,
realiza toda.
Sí, bueno, aí pouquiño a pouco a semente vai vai abrollando e bueno, pois aí está ese punto de colabora entre as Icastolas e Icastola del Carteá, que digamos é o alcarte que reúne a todas as Icastolas ou a casi todas, non sei se estarán todas a ese ido de ensino, non? O sea, non sei se están todas as Icastolas de Euskal Herria ou descoñezo totalmente, o sea, descoñezo.
Sí, pero eu acho bueno, que debe agruparse non a todas, a
casi todas.
A
no, todas. Vai, pues, tamén, pero...
É como di o noso paisano e tamén veciño aquí de Orsoaldea, José Estevez, hai que sementar.
Hai que
sementar. Porque é sementar, vai. Porque se non sementamos non sai nada. Se sementamos pode que saia ou non.
Sí.
Pero pode xermolar. Entón hai que sementar. Entón hai que botar semente, hai que fazer escolas semente, sí. Porque ademais todos sabemos que este tipo de escolas pode ser un, digamos, un pulo para que tamén desde o plano institucional pois haxa unha maior digamos presenza do galego no ensino, que é moi necesario. Sí.
Sí, xa esa entidade que toma a semente, non? Ese pulo que está a tomar tamén, digamos, esa xuntanza con Icastola del Carteá, pois, bueno, a ver, iremos botando unha ollada, a ver por donde siguen, admirando os dous proxectos, non? Eu decanto máis polo tema da semente, máis polo ámbito pedagóxico que ten, que outra das características que diferencian a semente das Icastolas, mas bueno, sí que é certo que bueno, é un teñen moitas cousas en común, xa que son proxectos que nacen do pobo en distintas épocas. Das Icastolas estamos falando de finais do franquismo, o sea, tamén no franquismo xa apareceu máis dalgunha. Na contra, pois a semente é, digamos, un proxecto bastante recente, mas compartillan as dúas, digamos, que nacen da base do pobo, non? Que
popular, sí.
Do momento popular, bueno, como outras tantas proxectos educativos que hai, non? Que queren rachar coa uniformidade do educativa do Estado español, non? O sea, a pouca flexibilidade que hai nese ámbito, non? Tamén é curioso, non? Porque tamén non é somente ese, digamos, o ideal sería manter unha rede pública, non? Que funcionara a rede pública, pero a rede pública é unha rede que está que se deixa levar polos abaneos políticos do Estado español, non? O sea, indo xa hacia o que é o sostemento do ensino público, falta, digamos, categoría política tanto no noso país como no Estado español, non? O sea, tamén aquí en Euskal Herria, non? Falta, digamos, enfoque a futuro, non? O sea, unha cosa tan importante como é a educación, non? Para formar xente en valores e crear sociedades xustas, digamos, é o último no que se fixan os políticos tanto do Estado español como do noso país, do país galego, non? Por iso levamos nos na nosa no noso período de vida, xa non sei cantos plans educacionais coñecemos, non? O sea, dende a LOCSE, a LONCE, a LOU, a aquela da LO e aquela da CO, non? O sea, non hai unha aposta a futuro, non? Na que todos se poñan de acordo nuns mínimos e aposten a construir sociedades xustas, non? Educar a xente en valores, non? Cousa que, bueno, ao final pois teñen que xurdir dos movementos populares ou das inquedanzas dos pais e nais desas crianzas, non? Mas bueno, alegrámonos por unha banda pois que bueno, que colle ese pulo e que as sementes pois que tiren pa diante se poida construir no noso país escolas que nas que se poida falar en galego e que seña lengua, realmente seña a lingua vehicular, non? A parte de bueno, que os valores que poden transmitir unha escola nacida do eido dun movimento popular, pois bueno, esos valores tamén que se poidan absorber, non? Por parte das crianzas que poidan asistir a esas escolas, non? Porque claro, cando che ven dado todo feito, pois bueno, eres un obxecto pasivo que está aí e recibes, non? Pero cando te tens que transformar nun obxecto activo, xa te preocupas e xa te empoderas de outra maneira, non? Pero bueno,
pouco a pouco.
Pouquinho a pouco, aí está. Bueno, temos tamén, non sei se tens algunha cousiña máis así sobre este ido.
No, eso algo estaba consultando aquí un dado, non, sobre o tema digamos o ensino a nivel, digamos, oficial nas cidades, só un 8%, en galego. No, todo o porcento en español.
Joder.
É afante, por iso que este tipo de iniciativas é fundamental. Xa digo, dunha porque consigue un pouco en parte paliar iso e por outra parte pois é un pulo para que desde a administración tamén haxa un cambio de paradigma.
A ver, é certo. A ver, Sí, sí, porque nos sempre vamos aquí neste programa cantas e cantos veces denunciamos o abandono institucional da defensa do galego, non? Logo aparecenche asociacións como esa Galiza Bilingüe, da que pouco máis se voltou a escoitar, pero sempre temos políticos no Estado español que se aproveitan desas diversidades da fala e
aproveitan, ¿no? O xa reivindican realmente o de Galiza Bilingüe. Bueno, agora xa montaron un chiringuito xa a nivel do Estado español que se chama Hablemos Español. Agora xa quitaron a Carauta, realmente eles non querían unha Galiza Bilingüe, eles querían era unha Galiza en castellano, por todo o español, por todas as iniciativas que teñen para recortar dereitos ao galego, non? É facer o galego unha lingua digamos clandestina no seu territorio. É así, non hai máis, é que non é.
Sí, sí, no, a ver, tú ben o dixeche, xa se quitaron a Carauta e era certo, unha Carauta que moitos, a ver, moitos e moitos sabíamos que era unha Carauta o que tiña, que non defendían a elección de a liberdade de elixir, de escoller. Eles o único que querían era que se falara en castelán, punto pelota, non hai máis, o sea, era o que iban, o sea.
Además, se non coñeces un os dous idiomas non podes escoller nun ou noutro, xa que coñeces o español, xa non podes, xa tens liberdade persoal para escoller. E logo xa a falacia de que, bueno, aquí en Euskal Herria parece un pouco superada, non? Pero bueno, noutros territorios parece están atacando tamén o tema catalán e o tema galego, o tema de imposición. Vamos a ver. Todas as linguas, todas, absolutamente todas, se impoñen, igual que se impoñen en matemática e outras cousas. Podemos debatir, como xa debatimos aquí algún día, sobre os métodos pedagóxicos, utilizar unhos ou utilizar outros. Pero todas os coñecementos das linguas impóñense. En a Galiza, como nos vai? Pois claro que hai que impoñer o galego, evidentemente. Eso non significa que haxe que obrigar a xente a falar o galego. Pero na escola hai que ensinalo. E non está ensinando. Xa digo, no ámbito urbano son un 8% das crianzas e dos mozos, da mocidade, sabe falar galego. Eso é unha... É unha
vergonza.
Unha vergoña, vamos.
É unha vergonza.
E un escándalo. É verdade que unha parte da sociedade, pois, igual vira costas a esa cuestión, hai que ser conscientes diso, pero non por iso deixa de ser un escándalo e hai que denunciarla, vamos. E facer desde a sociedade civil, desde a base, todas aquelas iniciativas que vayan para reverter esta actual estado das cousas.
Vai, porque así mal vamos. Bueno, agardemos que isto teña que, bueno, pouquinho a pouco podamos decir que vamos construindo unha sociedade que seña que queira o galego, non? O sea, porque a mí o que máis xa, bueno, postos no que en que alguén non fale galego, bueno, unha cousa que non fales galego é outra cousa que odies o galego, non? Ou que desprecies o galego, ou que consideres que falar galego é vergoñante, non? Ou que falar galego, pues, como se suele decir, é para falar coas vacas, non? Ese desprecio é o que me chirría a min. E aquí podes atopar xente que non fala euskera, non? Pero esa xente que fala euskera non odia a euskera. Además, é curioso, non? A mí sempre me chama a atención, é sempre un detalle que sempre poñemos en valor tanto cando vamos a Galiza, non? Decir, aquí ves pais e nais que son falan español polos motivos que señan, podemos entrar a valorar, non, xa non quero entrar a valorar se podían falar ou non falar ou aprender, que non costa, que non é tan difícil, pero o caso é que eles tentan que as súas crianzas se eduquen en euskera.
E falan o que eles saben en euskera, falan as crianzas, dille, pues,
non odian.
Torriemen, bueno, calquera palabra que saben en euskera, falan os cativos. Que acontece na Galiza? Non é en todos os casos, non se pode xeralizar, pero moita xente falalle as crianzas en castellano, que é como se fuera unha diferencia, un mal sentido do decoro e da educación, non? Que nese caso non eso ten unha súa, podíamos debatir moito sobre iso, ten unhas raíces profundas, non? No que no na xeración de de auto-odio por los obstáculos de dominio cultural e político, digamos, castellano en Galiza, mas é algo que hai que intentar. Que bueno, hay algunas cosas, hay que ser optimistas, hay algunos casos que no es que se está a mellorar, no conocimiento de idioma, pero en canto o que o no o número de tanto falantes, como sobre todo no ámbito, ya digo, do que o futuro da do idioma, que a xente máis nova, pois é un dato preocupante, por iso que hai que chamar a potenciar e apoiar todas as iniciativas que están xurdindo nese ámbito.
Pero a mí faise curioso, porque cando vas moitas veces a Buera, a xente que se criou contigo en galego fala as crianças en castelán, non? Uh-huh. E chocame un montón, o sea, que queres que... Uh-huh. Entonces, bueno, seguiremos loitando para que o galego teña valor e que é máis que teña valor, que seña apreciado, non? O sea, porque unha cousa que non fales é polos motivos que tu queiras, pero non o desprecies, non? Eu polo menos non teñas ese odio contra o falar galego, contra a fala, non? Ese desprecio, esa minusvalorar, porque estás te minusvalorando a ti mesmo tamén, a túa historia, estás facendo de menos, non? Estás collendo a figura do colonizado. Estás perdendo orgullo, ¿no?
Totalmente, porque eso afecta a autoestima de un pobo, e a autoestima de un pobo non son entelequias daquilo que falábamos no debate que tiñamos outro día, o tema patriotismo, nacionalismo, o que sexa, non.
Sí.
Falamos xa en términos xeral o galeguismo que o crea a terra. Eso afecta despois tamén nas cousas de comer, porque se non aprecias o teu idioma, consecuentemente non aprecias o teu país, non vas reivindicar melloras, incluso desde o punto de vista económico, que ao final son as cousas de comer, non? Incluso para aquelas persoas que se moven por criterios moi utilitaristas, non? Pois o galego, a súa variante internacional, o portugués, pois é un digamos, un vehículo de comunicación que te podes comunicar con 300 millóns de persoas no mundo, non? Entón, que se fala en todos os continentes, non? Entón, pois, bueno, menos en Oceanía, non? Entón, pois, bueno, incluso si metemos aí Timor, entón, pois é algo que hai que pôr en valor, non? E no que na Galiza estrita, pois iso, o galego é unha cousa que suma, non? É o que dias ti. E logo xa, a nivel individual, cada un, pois, un pouco que fago o que estimo oportuno, pero máis a nivel colectivo, iso, xa digo, afecta as cuestións de comer, non? Incluso ahora que tanto se fala que, bueno, podemos criticar, bueno, incluso desde o punto de vista do turismo, evidentemente en Galiza pois ten unhas paisaxes maravillosas, hai moitas cousas boas, pero non pode criticar tampouco un clima digamos, pois a xente que hoxe que se aprecia moito, incluso un turismo moi valorado, pois é o turismo cultural, e apreza aqueles povos que manteñen a súa identidade, por moitos que nos queiran vender, que non hai que aillarse, non. A xente moitas veces busca autenticidade, busca cousas que sexan auténticas, e o galego é unha cousa auténtica, eu digo propio da Galiza, non? Igual que hai moita xente cando ven de fora dos Carril en Euskal Herria e apreza, aínda que non entenda, apreza oír para euskara, ou vai a Irlanda e apreza oír falar gaélico-irlandés, pois apreza o que non só as catedrais, os museos, senón a cultura. E cal é o máis importante da cultura dun pobo? Un idioma. Iso é...
Pero hai doutra razón no que non somente sea a fala, senón ese orgullo que perdes o despreciar a fala tamén é... despreciarte a eso, o sea, a fala, estás quitándolle valor o teu. Estás ninguneándote a ti, o sea, quitándote valor a ti mismo, o sea, decir... non sei, esa figura de malpocado
en termos futbolísticos, que está rematando o campeonato de liga, é un gol en propia porta, non?
Sí,
é un autogol,
sí,
totalmente.
Un autogol totalmente, sí. Xa dar por perdido o partido xa antes de comenzarlo, o sea, claro, eso deriva no que comentas ti xa digamos, a defensa do propio, non? A defensa dos nosos recursos, a defensa da nosa terra, a defensa dunha economía propia, non? De querernos, non? De bueno, así estamos que moitos emigramos, non? De por esa perda de valor moitas veces, non? De ese negacionismo xa de dar por feito que a perda, non? Dicir, bueno, eche así, que lle vamos facer, non? Ese que lle vamos facer, me cago en Dios, todo estás hasta o cara e o descoitalo, non? De, que lle imos facer? Que lle, bueno, ten razón, que lle imos facer? Moitas veces estaban empregados a esa frase, non? Que lle imos facer? Pero tamén hai que loitar por cambiarlo, non? O, a mesma maneira que lle estás dicindo, o rematar, que lle imos facer? Pois xa de seguido hai que dicir, vamos, a seguinte...
Hacer isto.
Eso é. A seguinte non vai acontecer de novo. O sea, isto vamos a dar a volta, seña como seña. Bueno, agardo que algún día nos empoderemos, pero bueno, de eso se encargan ben os partidos políticos, do que estuvemos falando outro día tamén, todos esos discursos, como tentan de quitarles valor, que pasemos a ser como, sentirnos como colonizados, non? De que somos ninguneados, que bueno, menos mal que nos dan algo, non? Que somos un pobo que, bueno, que non producimos nada, menos mal que nos dan algo en Madrid, que senón nós non seríamos capaces de organizarnos, menos mal, porque non temos nada de riqueza, todo é rural, todo é atrasado, Galicia atrasada, e claro, estamos con ese discurso.
E xa digo, hai ámbitos positivos, por exemplo, o tema do coñecemento do idioma e do seu uso, sobre todo a nivel escrito de forma, digamos, correcta, tal, e xa é positivo. Incluso a nivel institucional, eu, por exemplo, no Concello de Lugo, todos os concelleiros, portavoces municipais de todos os partidos, desde os máis galeguistas aos máis españolistas, fan uso da lingua galega. Incluso partidos que noutras latitudes pois son acérrimos contrarios a, bueno, na Galiza tamén, ao idioma, pero sin embargo, a nivel formal usan o galego. Acontece que despois eso ten un traslado na praxe, pois, a fomentar o uso do galego na mocidade, e sobre todo dándolle ferramentas que podan usar o que é o coñecemento. E se non se dá as aulas en galego, pois, evidentemente, non poden coñecerlo e non poden no futuro usalo. Tiñas ti tamén aí, cambiando un pouco de asunto, alguna noticia sobre temas carcerarios, non?
Sí, sí, sí. No, falamos ahora. Xa me estás descubrindo a sorpresa. Me cago. No, falamos porque xa son menos 20, se non nos vai dar tempo aí o tema. Pero bueno, para cambiar de tema, vamos vos deixar primeiro cunha cancionciña de Bastard of Parade, deste novo disco que sacaron, dese novo álbum de Cara a Liberdade, e de seguida estamos con vos, falaremos da vulneración de dereitos que están a sufrir a diario a xente que está no cárcere, non? Pero bueno, deso falamos á volta desta canción.
Sorte non é máis que quen decide ser.
Pois aí tiñamos os Bastards on Parade con ese efeito a perder. Nos seguimos aquí neste programa, nesta Licor Café. Bueno, queríamos apurar estes últimos minutiños para denunciar bueno, o tema carcerario unha vez máis, por desgracia, por varias cousas, non? Porque xa, a verdad que son cousas que reventan xa a unha persoa como tal, como que penso que se sinto humana, non? O sea, se te albiscamos un pouco de humanidade nas persoas, eu penso que calquera persoa pode se sentir indignada co que de aquí vamos a contar, non? O sea, comezamos xa a pasada semana sabendo que, bueno, Eduardo Vigo, logo de trasladado ao cárcere de Teixeiro, está se aplicando o isolamento. Claro, dende a nova en galizalibre.com se queredes lela con detemento, pero bueno, e si por riba, bueno, apúntanos que dende a asociación que volten para casa están a denunciar esta vulneración dos presos independentistas. Logo que foi conducido á cárcere de Teixeiro, trasladado á cárcere de Teixeiro, directamente foi conducido ao módulo de isolamento, un departamento especial teóricamente destinado aos que chaman presos conflictivos, no que non se reúnen as mínimas condicións de habitabilidade e onde o abuso da autoridade e os maus tratos son frecuentes. O fin da dispersión penitenciaria recentemente conseguido por os presos independentistas contrasta con esta, bueno, pois con esta illamento, non? Bueno, tamén se daba nos cárceres do Estado español, pero bueno. Claro, en ningún lugar, como apuntan aquí, como os módulos de isolamento, fica máis a nu a consigna vacía da reinserción que o Estado español apregou aos catro ventos. Os resultados de tal política son de total falencia, como recollen as estadísticas oficiais. E o exemplo do régime fechado axuda, entre outros elementos, a entender por qué. Eduardo Migo, que leva os seus case 8 anos de campaña en primer grau, sen unha mínima porción do tempo no chamado régime de vida ordinaria, está nestes momentos a vivir nunha galería cun máximo de 8 presos, cun un máximo de 4 horas de patio o día, e cunha cela orientada a un patio morto, que non permite ver o ceo. As súas únicas saídas decorren un espacio de aproximadamente 15 por 7 metros. Nestas circunstancias, onde a principal ferramenta de aproveitamento do tempo son a formación intelectual e o desporto, a dirección do centro aínda apostou por privar a Eduardo de parte das súas pertenzas. Desta maneira, carente dos materiais necesarios, o preso está a ver dificultada a realización do seu traballo de fin de carreira, segundo denunciou a plataforma que volten á casa. Claro, isto non é nada novo no Estado español. Ao longo destes últimos 40 anos, a excepcionalidade contra presos e presos independentistas galegos foi, paradoxalmente, a norma da política penitenciaria española. Dende o 75, o Estado español acometeu un plano perfectamente diseñado para doblegar a consciencia militante, erodir as súas familias e rematar coa dignidade de militancia ao outro lado dos muros. Non somente, a pesar de existir eses exemplos de vacilación e renuncia, a maioría dos prisioneiros teñen apostado ao longo destas décadas por deslegitimar abertamente o réxime excepcional carcerario, legalmente codificado nos chamados FIES. Como se di moitas veces, o cárcere dentro do cárcere. Agardemos que Eduardo saia deste réxime de illamento. Ese réxime de illamento que pasa moita xente, non somente os presos arredistas, senón hai moitos presos de distinta índole. Non somente tamén, o sea, prácticamente hai unha, ben sabemos quen están nos FIES, e son xente a que non se dobrega ou que non quere ver, digamos, a súa dignidade vendida, que non vende a súa dignidade, non? Son xente digna que ante unha situación de encarceramento, de privación de liberdade, reclama os seus dereitos. Esa reclamación de dereitos, tómolo o caso de Xosé Tarrío, que recentemente faleceu a Sonai Pastora, foi un dos exemplos que tomemos no noso país, non? Un preso que entrou por cumprimento de, non lembro cantos anos de cárcel tiña que cumprir, que foi incrementada a súa condea por esa reclamación, non? Por ese facer valer os seus dereitos como preso dentro do cárcere, non? Por facer valer que el tamén seguía sendo unha persoa. E estes centros de exterminio, que ao fin e ao cabo non son máis que centros de exterminio, o que intentan é doblegar a conciencia das persoas, non? Tú entras no cárcere, tuvemos fai pouco, o sea, non fai moitos anos, o caso de Noelia Cotelo tamén, outra rapaza da Coruña, que entrou, se non lembro mal, cunha condea de 4 anos e foi incrementada en 7, o sea, polo mal comportamento como testemunhaban casualidade os funcionarios da prisión e apoiados polo xuiz de institucións penitenciarias, pois alongaba a súa condea. Cando ela viña denunciando os maus tratos que recibía, o espallamento, infinidade de vulneracións de dereitos máis, non? Con este, o sea, isto cadra tamén nesta semana na que o outro día se nos comunicou que un preso do cárcere de Teixeiro apareceu morreu nunha celda do mesmo cárcere na que está Eduardo Vigo, na cárcere de Teixeiro. E bueno, vamos ler textualmente, pois isto podelo atopar en tocata.info, unha páxina web na que nos reporta información da situación dos presos nos cárceres españois, e tamén te desencauso en la red na que podes atopar esta nova, non? E é curioso porque, bueno, nestes últimos días co gallo deste señor, de Pedro Escudero Gallardo, que morreu abrasado no cárcere de Teixeiro, casualidade apareceu na Voz de Galicia varios días a publicación deste caso, tentando de lavar a imaxe dos funcionarios de prisións do cárcere de Teixeiro. Bueno, poñendo sempre como o preso, a persoa mala, a que quería, digamos, ese indómito, ese rebelde que se revixía, que era insociable, non? Asociable ou antisocial, non? Pero a información que nos pasan desde outros puntos, dende Caos e la Red, tocata.info, ven a mostrarnos todo o contrario, non? E leo: Pedro Escudero Gallardo morre abrasado nunha cela do cárcere de Teixeiro. Estaba enfermo de cáncer, pero en lugar de escarcerálo por razóns humanitarias e dignidade persoal, como deu o reglamento penitenciario, tiñano na peor modalidade de vida posible nos cárceres españois, illado nun departamento de réxime especial. Estánse pasando tres pueblos e un cortijo, como dicen en Badaxoz, pois me encerraron recién cumpliditos os 25 anos para cumplir unha condea de 11 por 3 atracos. E xa este ano cumplín 47 anos. O sea que imagínate, así se refería Pedro Escudero Gallardo á situación que estaba sofrendo nunha carta fechada o pasado 25 de marzo e publicada no blog do Grupo de Soporte de Presos de Lleida, para difundir que o compañeiro foi condenado a 3 anos máis de cárcere por unha contradenuncia dos mesmos funcionarios a quenes el houbo denunciado por maus tratos. O sea, meteronlle 3 anos máis por denunciar os funcionarios que mallaron el. E seguía contando: para min, o máis grave é que levo cerca de 9 anos en estar no cárcere de Badaxoz, que é onde me criei, e onde teño os meus dous únicos irmãos que me quedan en vida, a miña filla e os meus sobrinhos. Perdí prácticamente toda a miña familia nestes 25 anos consecutivos que levo preso, cando entrou por 11, percorrendo mugrientos furgos da Guardia Civil toda a Península Ibérica. Téñeme secuestrado e represariado por non ser un sumiso que deixa que lle pisoten os seus principios. O caso é que entrei a cumplir 11 anos por 3 delitos de expropiación, ou sea, atracos, e non paran de condearme cada vez que se aproxima a fecha, a data na que termino as condeas, coa excusa de que cometí un delito de atentado contra a autoridade cando me zoupan, estando esposado ás costas. Ou cando algún dos carcereiros se torce un pé ou un dedo de dar tanto de mallar en min, como foi no último caso, polo que fun condeado a 3 anos máis de prisión o pasado 25 de febreiro. Téñeme encerrado nunha mazmorra onde non podo ver o ceo, onde non entra ningún raio de sol e onde non hai ninguén, ningún outro preso co que poder falar, salir o patio, o pequeno patio, as 2 horas diarias nas que poido salir. Palabras textuales deles nesa carta que se enviou o grupo de presos, o grupo de soporte de presos de Lleida. Estaba enfermo de cárcel, pero en lugar de escarceralo por razóns humanitarias e dignidade persoal como recolle o programamento penitenciario, tiña non a peor modalidade de vida posible nos cárceles españois, illado nun departamento de réxime especial, tratado como un preso extremadamente peligroso, cando que o que corría peligro era a súa vida, maltratado e presionado ata agobialo. Cando necesitaba cuidados e un tratamento médico, tamén se lle negaba. O agora din que morreu consumido por un incendio provocado por el mismo na cela onde estaba fechado. Os carcereiros responsables non lles da vergonza manifestar que non sacaron da cela incendiada por medo a que lles puidera agredir. Así que deixaron que se abrasara vivo. Eso din, pero hai indicios de que pudiera haber sido aínda peor. Un compañeiro que estaba en comunicación persoal con él, descríbenos, no mesmo comunicado en que nos dá terrible noticia da súa morte, unha serie de detalles sospeitosos. Como matou a cárcere? Asesinaron os carcereiros? Prendeu-lo unha cela por desesperación? Ou deixaron-lo morrer por cobardía aos funcionarios responsables da súa seguridade? A súa morte, en todo caso, o resultado do sometimento sistemático a un tratamento cruel, inhumano e degradante. Nós tamén aquí queremos facer con estas palabras publicadas en Causa la Red, esa carta que o propio Pedro Escudero Gallardo publicou o pasado 25 de marzo, desde logo de saber que fora condenado a 3 anos máis de cárcere, despois de levar 25, cando entrou con a condena de 11, parece-nos indignante, o sea, o feito de que aínda hoxe o Estado español sega a tapar o que está ocorrindo nos cárceres. Pa eso, bueno, convidamos vos a que fagades un repaso á vida de Xosé Tarrío. Hai algunha entrevista por aí pendurada a que da súa nai, na que relata nunha entrevista o acontecido seu fillo, e que resume, prácticamente describe a situación dos cárceres españois nese réxime penitenciario que están a sofrer os presos independentistas galegos, moitos presos comuns que se negan a que, como ben dicía Pedro Escudero Gallardo, a que os seus dereitos señan pisoteados. Como ben tuvemos tamén non fai moito esa entrevista que botamos de Gabriel Pombo, que tamén relataba o que acontece nos cárceres españoles, nos cárceres de exterminio, que non fai falta irse moi longe, non fai falta irse a Turquía, como tantas veces se refiren, senón que simplemente indo Teixeiro, aí a Paradela, é o que está a acontecer, e morre un preso outro día, morto. Un preso que levaba 14 anos máis de condena enganchada por denunciar aos funcionarios que o maltrataban. E a vergonza é que a Voz de Galicia estalles a lavar a cara a esos funcionarios, poñendo a este preso como se fora o demo en persoa, sin explicar a historia persoal de Pedro Escudero Gallardo, sin dicir por que o levou, que o foi o que levou aí, e por que está cumplindo 14 anos máis de condena, e por que esos mesmos funcionarios non foron capaces de entrar á súa cela e sacalo dela cando estaba ardendo, aínda a risco de ser, como eles dicían, ese medo de ser agredidos. É a labura desas persoas, deses funcionarios, deses, bueno, máis que funcionarios, maltratadores de persoas presas. E nesas mesmas celas é na que están agora mesmo a poñer a Eduardo Vigo. A nosa solidaridade coa familia de Eduardo Vigo, con todos os presos e presas de calquer índole que esteña a sofrir a vulneración de dereitos que promove coas súas leis o Estado español nestes centros de exterminio. E bueno, pouco máis nos queda. para rematar este programa de Licor Café.
A la que teñades...
Bueno, non te vais tan axiña, pero...
bueno, xa estamos a piques de rematar, non?
Estamos a rematar bueno, eu o único que pido é bueno, que a xente seña consciente, que se faga un análise antes de falar do cárcere tan lixeiramente, porque, bueno, escoitas de todo, pero ninguén sabe realmente o que pasa aí, non? Digamos, é unha cousa na que entra alguén aí, esquecémonos deso e quitámoslle todo o valor humano que ten as persoas. As persoas teñen dereitos tamén, non? O sea, eu que non pode ser unha persoa que entre por 11 anos e acabe cumprindo 25. Pero bueno, deixamos vos con Boyanca Kostova, Colacao, con ese Colacao que ven axeitadiño pa esta tardiña, pa este serán de choiva que temos, despedímonos ata o domingo que ven.
Boa tarde, boa semana a todas as ouvintes.
Ata a vindeira.
Cordillera, ven, tú vas a intentar.
Ti tamén podes facelo.
Siempre hai un amigo que te ayuda a llegar.
Colacao. Como lles axuda cada día unha cunca de Colacao cheo de enerxía e sabore.
Ti tomas moito Colacao, non é?
Colacao, te ayuda con fuerza, Colacao.
Tres da mañá, estou xugando a play. Ollos vermellos portando un bo con güey. Cando a fame aparece de súpeto animal, comezo ritual, xa me sinto como un rei. Entro a cociña, hai un banquete sin igual. Maravillas e delicias que non podes nin imaginar. Choco crispis, crua santos, está rica, galletas María doradas, golden grahams, estrellitas. Encho tazón, langor de inflón, non hai debate. Cos de reales, cadrados, recheos de chocolate. Cando quede pouco leite, a mí me basta con coller oito digestive e comerme a rica pasta. Que non me quite nada, esto é religio sagrado. Es unha segunda cena e cunha helena outra palma. Quento o pan na plancha cando non queda nada na casa. Hai tostadas, manteiga, mermelada. Eu mo preparo, conto tres cucharadas. Entre trago e trago, un par de caladas. Con bacalenas, dinosaurios soados. Estou fumando porros, bebendo cola, cao. Bebendo Colacao. Todos os meus, todos os meus, todos os meus.